ja sam Sonja, ovo je Večernja škola. Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom u 8.
In case you to heaven. Dobro veče, slušamo se u večernjoj školi rock'n'rolla 110. put. Na početku čuli smo Dolly Parton i pesmu koju verovatno ne treba da predstavljam i vrlo je jasno u principu onda o čemu ću vam govoriti večeras. Ovo će biti specijal posvećen grupi Led Zeppelin. Moram da priznam da se sasvim slučajno potrefilo, jer ja sam čini mi se prekjuče krenula ovo nešto malo da kontam, prikupljam i iščitavam i onda se desilo da je danas 80. rođendan Jimmy Page-u. Tako da, eto, mogu reći da se spojila lepo i korisno taman da obeležimo to. U principu, to je, dakle, u pitanju bio, nažalost bio, jel? Londonski rock sastav koji je osnovan 68. godine. Činili su ga Plant, Page, Jones i Bonham, koji su bili predvodnici, generalno zaslužni za hard rock i heavy metal muziku. I za tih 12 godina postojanja, 8 albuma, ostavili su značajan trag na muzičku industriju, posebno glede razvoja onog takozvanog album oriented rock muzike i stadionskog roka. Inicijalno bili su, pa kako to obično biva, nepopularni kod kritičara, ali svakim albumom stvari su bivale sve bolje i njihov zapravo onaj neimenovani četvrti album, znan možda najbolje kao Led Zeppelin 4, postao je jedan od najuspešnijih i najprodavanijih ostvarenja u istoriji muzike i to zahvaljujući naravno hitovima Black Dog, Rock and Roll i Stairway to Heaven. Page, Jimmy Page je bio odgovoran za muziku, a Robert Plant za stihove. Dok su kasnije kompozicije na klavijaturama postale centralne za njihovu muziku i sve intenzivniju eksperimentalizaciju za koju je bio zadužen John Paul Jones. U nastupajućim godinama karijere oni su išli na bombastične turneje zbog kojih su dobili reputaciju da su skloni ekscesima i razvratu. A iako su komercijalno i kritički bili stabilni do samog kraja, poslednjim dvama albumima nije nekako to više bilo to i nakon Bonhamove smrti razišli su se uz neka sporadična okupljanja u nastupajućim godinama. Jedna su od najprodavanijih grupa na svetu. Govorimo o cifri od između 200 i 300 miliona prodatih ploča. A Rolling Stone magazin ih je u više navrata nazvao najvećim bendom 70-ih, najdugovečnijim bendom u rock istoriji, te heaviest band of all time. Ušli su u Rock and Roll Hall of Fame 95. kada je rečeno da su oni bili za 70-te, ono što su Beatlesi bili za 60-te. I dok grupa još postojala, a posebno nadalje, mnogi muzičari su objavljivali cover verzije njihovih pesama, tu su bivali uključeni i zasebni tribute albumi, zatim neke uživo verzije i studijske takođe. A uz to postoje i tribute sastavi koji su, čije uopšte radi postojanja su posvećeni samo Zeppelinima, kao na primer Dread Zeppelin, koji izvode njihov materijal u reggae stilu i to sve od strane gojaznog Elvisovog imitatora. Zatim i all female grupe koje se zovu Les Zeppelin i Zeparella. Tako da u sledećih sat vremena preslučavat ćemo nešto od Zeppelina, pardon, autorsko, a takođe neke obrade njihovih stvari. Uživajte.
Wanna tell you about this girl I love. Oh my, she looks so fine. She's the only one that I've been dreaming of. Maybe someday she'll be all mine. I wanna tell her that I love her so, and thrill her with my every touch. I need to tell her she's the only one I really love. I got a woman wanna fall all day. I got a woman and she won't be true. I got a woman stay drunk all the time. I got a woman and she won't be true. Sunday morning when we go down to church, see the men folks are standing in line. They say they come and pray to the Lord, but when my little girl just looks so fine. And in the evening when the sun is sinking low, everybody's with the one they love. I walk the town, keep a searching all around, looking for my street corner girl. I got a woman wanna ball all day. I got a woman that she won't be true, no, no. I got a woman that's drunk all the time. Said I got a little woman that she won't be true. In the bars with a man who play guitar, sit a drinking and remember the time. My little lover does a midnight shift, fool around all the time. I guess there's just one thing left for me to do when I pack my bags and move on my way. Cause I got a worried mind sharing what I thought was mine. Could I leave her when my guitar plays? I got a woman stay drunk all the time. Yeah, I got a woman and she won't be true, no, no. I got a woman with a ball all day. We'll be right back.
E, ovako, kako je sve počelo? Najpre su postojali Yardbirdsi, koji su te 68. poželeli članovi da idu u različitim nekim pravcima nadalje i razišli su se. Poslednju svirku u Britaniji imali su u julu te godine i ostalo je nekoliko koncerata u Skandinaviji koje je trebalo odraditi. Međutim, pevač i bubnjar nisu bili za to zainteresovani i dali su Page-u autorizaciju da nađe njihove zamene za tu priliku koristeći ime grupe regularno. I Page-ov prvi izbor za pevača bio je Terry Reid, nadimka Super Lungs, koji je tu ponudu odbio i je predložio je Planta, koji je pristao. I potom je Plant preporučio Bonama, sa kojim je bio u prethodnoj grupi Band of Joy, da bude bubnjar. Jonesa je njegova supruga nagovorila da se prijavi na oglas za basistu koji je objavljen nakon što je onaj prvobitni Gary koji je sa Page-om pošao iz Yardbirdsa odustao od tog projekta i prešaltao se na fotografiju. Prvi put su momci svirali u nekoj prostoriji ispod prodavnice ploča u Londonu i odmah su kliknuli, a svi su ostali bez teksta čuvši i videvši Bonama za bubnjevima. Jones je rekao, citiram, znao sam da ćemo uraditi sjajne stvari zajedno, a on svirao je kao da nije bio sa ove planete. Ovu skandinavsku turneju odradili su pod imenom The New Yardbirds, kao neku zezanciju, i prvi put su pred publikom svirali u svečanoj dvorani srednje škole u jednom malom gradu u Danskoj. A kasnije tog meseca već su krenuli da rade na prvom albumu, koji je dosta bio baziran na tom prvom setu koji su svirali. Celo to snimanje je trajalo 9 dana i Page je pokrio sve troškove. A po kompletiranju albuma bili su primorani da promene ime grupe jer su u zebanciju The New Yardbirds legalno smeli da koriste samo u Skandinaviji. Jednokratno. E sad, kako je došlo do imena Led Zeppelin? Kada je Page napuštao Yardbirds, njegova prva ideja je bila da oformi novu kao supergrupu u kojoj je želeo pored sebe Jeffa Becka, Keitha Moona i Johna Entwistla. Ja, ako možda eventualno za njega niste čuli za ovu dvojicu, sigurno jeste. On je takođe svirao u grupi Who. I to se nikad nije ostvarilo. I navodno su Moon i Entwistle rekli da je ideja, to jest ta supergrupa, je završila kao lead balloon, što je idiom za nešto neuspešno te nepopularno. I oni su, stvarno mislim da je to bilo na ideju menadžera grupe, to jest osobe koja će postati menadžer Zeppelina, Peter Grant, da se izbaci iz reči lead A, tako da ostane samo led, a balun su zamenili rečju Zeppelin. Pošto kao to nekadašnje prevozno, vazdušno prevozno sredstvo je predstavljalo savršenu kombinaciju teškog i laganog, istovremeno zapaljivog i gracioznog. I eto, tako je to nastalo, Led Zeppelin. Nije možda baš ona previše zadovoljavajuća priča, ali ako ste se pitali, to je. Dobili su vrlo brzo ugovor sa izdavačkom kompanijom Atlantic Records i avans koji bi bio ekvivalentan današnjim $1.200.000, što je bila apsolutno najveća cifra za novi bend za to vreme. Atlantic se do tada se mahom bavio blues, soul i jazz umetnicima, a kasnih 60-ih su se malo zainteresovali za britanske prog sastave. I sad kako je uopšte došlo do te ono, super saradnje? Bila je to Dusty Springfield, koja je bila drugarica Johna Paula Jonesa, koji je, ona je u stvari tada završavala svoj prvi album koji je izdala u okviru ove kompanije. U pitanju je Dusty in Memphis. I ona ih je zapravo preporučila i ugovor je potpisan bez da je iko od odgovornih lica ove kompanije i čuo cepaline. Uslovi ovog ugovora su bili veoma povoljni za grupu. Davao im je dosta kreativne i vremenske slobode. A oni sami su osnovali svoju kompanijicu imena Superhype, koja se bavila pravima publishinga. I tokom samo prve godine postojanja Zeppelini odradili su 4 američke i 4 britanske turneje i objavili su 2 albuma. Led Zeppelin 1 svojim pamtljivim gitarskim rifovima, višeslojnim sporim ritmovima i psihodeličnim bluzom i tim nekim bluzi groovom i sasvim malo primesa engleske folk muzike, postao je prekretnica u evoluciji hard rocka i heavy metala. A Led Zeppelin 2 bio je još uspešniji, dalje je razvijao blues rock muzički stil sa Debija, stvarajući neki zvuk koji je težak i jak i dosta onako brutalan i direktan, koji će se pokazati veoma uticajnim i veoma često imitiranim u budućnosti. I smatra se da je Led Zeppelin 2 polazna tačka heavy metal muzike. Momce su ove albume posmatrali kao nedeljive celine, kao kompletna muzička iskustva i nisu volili reeditovanje singlova i uopšte favorizanje samo pojedinih pesama. Peter Grant, dakle njihov menadžer, imao je dosta agresivan pro-album stav, posebno u Ujedinjenom kraljevstvu gde je bilo tek toliko radio i TV stanica za rock muziku. A neke su numere bez pristanka grupe završile kao singlovi, najpre u Americi kao, na primjer, editovana verzija Whole Lotta Love, koja je završila na 4. mestu Billboardove top liste i prodala se u preko 1.000.000 kopija i tako do duše zacementirala popularnost grupe, iako su oni bili protiv toga. A nisu bili ljubitelji ni televizijskih pojavljivanja, preferirali su da ih fanovi čuju i vide uživo na koncertima. A po izlasku drugog albuma išli su na još nekoliko američkih turneja, svirajući najpre tako po nekim klubovima i dvoranicama i slično, da bi zatim ubrzo prešli na lokacije dosta većeg auditorijuma. Neki njihovi koncerti trajali su i po 4 sata sa dosta proširenim repertoarom i prepunim improvizacija, a neki od njih su sačuvani na raznim bootleg snimcima, na svu sreću. Dalje, 1970. Plant i Page su se povukli u jednu kolebu u Velosu. Postoji na internetu i termin kako se zove taj objekt, ali nema teorije, ono da bih umela da ga pročitam kako treba. Kako bi radili na albumu Led Zeppelin 3. Rezultat je bio više akustičan stil sa jakim uticajem folk i keltske muzike, što je po mišljenju ekipe pokazivalo kao njihovu svestranost. Mada su reakcije prve bile podeljene i kritičari i fanovi su bili dosta iznenađeni preokretom od primarno električnih aranžmana na prvom i drugom albumu. I to je sve poslužilo kao dodatno gorivo za animozitet koji su momci imali ka muzičkim medijima. U svakom slučaju Led Zeppelin 3 dospeo je na prvo mesto i u Americi i u Britaniji, ali se najkraće tamo zadržao. Od prvih 5 albuma on se najkraće zadržao tamo. Uvodna numera albuma Immigrant Song je po protivno želji benda objavljena kao single, ali se zato je najbolje probila na Billboardu. Što se tiče dosadašnje muzike koju smo čuli od samog početka, bila je to country kraljica, američka slatkica, omiljeno lice Dolly Parton i njena verzija Stairway to Heaven sa 39. joj albuma Halos and Horns, koji se ovom pesmom zapravo završava. Ona je rekla da se veoma plašila, pošto je imala osjećaj da hoda po svetoj zemlji, koliko je ta pesma velika i zapravo muzički klasik. I sa strahom je iščekivala odgovor na svoj snimak poslat Page-u i Plantu, kojima se stvar veoma dopala. I šta više, Plant je istakao da ju je uvek smatrao spiritualnom pesmom i posebno je pozdravio Dolly što je u izvođenje uključila i hor. A zatim smo sad u ovom bloku čuli najpre Jeffa Healy-a, bez vokala, doduše bio je samo instrumental. Taj predivni, predivni kanadski blues rock pevač i gitarista koji nas je prerano napustio 2008. u svojoj 41. godini od kancera. Sad ja jesam njega davno spominjala, ali podsjetit ću malo samo neke osnove. On je od iste bolesti samo drugog organa ostao slep u prvoj godini svog života, a gitare se dohvatio u trećoj i uvek ju je svirao načinom koji je sam izmislio, držeći je položenu u svom krilu. A tokom godina je svirao i snimao dosta, što sam za sebe, što sa drugima. Naprimjer, nastupao je sa ZZ Topom, sa Buddy Guyem, Stevie Ray Vaughanom, Claptonom i BB Kingom. A također je otkrio i izuzetno pomogao razvoj karijere drugih mahom kanadskih muzičara. Bio je pasionirani kolekcionar ploča, podatak je da ih je posjedovao oko 30.000 i tokom cele svoje karijere redovno je vodio muzičku radio emisiju koja je bila posvećena mahom jazz muzici. I zatim smo čuli američki alternativni rock, roots rock, heartland rock sastav Hootie and the Blowfish i Cepeline sa njihovog debija. Jedna od kraćih pesama na tom albumu, pitanje je bila Good Times, Bad Times. Glavni riff ove pesme napisao je John Paul Jones na Hammond orguljama, kasnije dodavši da je to nešto najteže što je napisao, a ujedno je najteže i njemu samom da izvodi. Page ovde svira nekog telekastera kog mu je bivši kolega iz grupe Jeff Beck dao, godinama je preferirao samo tu gitaru. A Bonham je svirao bubnjeve tako, mislim, bilo je tu sad nekih ono objašnjenja kod svih komada na koje načine i ostalo, ja se naravno to ne razumem. A u svakom slučaju to je bilo na takav način da je dobio javnu pohvalu čak i od Jimija Hendrixa. A na omotu ovog albuma vidimo nemački Zeppelin Hindenburg u plamenu, nemili događaj do kog je došlo 1937. godine. A celokupan dizajn ovog kavera bio je u koordinaciji Georgea Hardija. U pitanju je britanski grafički dizajner i ilustrator Koksu kasnije, pričat ćemo još o tome, Storm Torgerson i Aubrey Powell doveli kao novo meso u svoju dizajnersku grupu Hypnosis, kada je ista prerasla samo njih dvojicu. I on je potom bio jedan od odgovornih za najsjajnije umetnička rješenja muzičkih albuma proizašlih iz te dizajnerske grupe.
Stop reaping all your ruin. Peace and trust can win the game. sun refused to shine, I would still be loving you. And mountains crumble to the sea,
Prvih pet godina 70-ih označile su, bile su zapravo period u kom su Zeppelini važali za the biggest band in the world. Dosegli su nove visine komercijalno i sa kritičke strane, a uz to su i promenili imidž noseći dosta živopisniju garderobu, u čemu je prednjačio Page svojim kitnjastim outfitima sa šljokicama, a uz to su nadogradili svoje nastupe upotrebom profesionalnog osvetljenja, laserima, disko kuglama i tako dalje. I počele su da putuju privatnim avionima i da zakupljuju čitava hotelska krila samo za sebe, i tada su počele da se rađaju one priče o njihovim nestašlucima i razvratu, od kojih mnoge jesu samo rekla kazala, ali na primjer iz tokijskog Hiltona jesu doživotno izbačeni pošto su demolirali sobu. I sve je dakle doseglo svoj vrhunac četvrtim im albumom 71. godine. I za ovu priliku one su se osamili ponovo u selo. Ovaj put je to bio objekat koji je bio kako tako opremljen studio, osim što je bila samo kao neka vikendica. Te su mogli da iz neke neformalne atmosfere ispijanja čaja u bašti ili već nečeg drugog, ako nekome sine kakva ideja, da ulete odmah spontano na njoj i da rade. A dodali su također da u blizini nije bilo barova ni nikakvih opcija za razonodu, te su se nesmetano fokusirali na muziku. I bila je to Page-ova ideja da album nema ime, već da na unutrašnjem omotu budu samo četiri simbola po izboru svakog člana. Izdavačka kompanija je bila strogo protiv, ali oni nisu hteli da popuste, te da predaju master trake dok im se ne aminuje želja. I to što na omotu albuma nema nikakvih informacija o čemu je zapravo reč, je takođe bilo savjetovano protiv, pošto su pre toga tihovali godinu dana, ali je Page rekao da odlučiše da veruju u to što rade. Identifikacija ovog ostvarenja je stoga malo teža. Najčešće je to, kao što sam već spomenula, Led Zeppelin 4 ili 4th album ili 4 symbols. E sad što se tiče simbola. Najupečatljiviji je Page-ov, pošto deluje da je u pitanju reč Zoso. E sad, on nikada nije objasnio značenje svog simbola, ali uz napomenu da nije u pitanju reč. Jedna od pretpostavki je da potiče iz knjige nekog matematičara iz 16. veka u kojoj takav simbol predstavlja planetu Saturn. A onda su se to već našle neke poveznice, pošto je Page jarac u horoskopu, a kao taj znak je vođen planetom Saturn. I tako. Johnson je iz knjige nemačkog kaligrafa Rudolfa Kocha Book of Science. Njegov simbol je krug koji simetrično presecaju kao tri sočiva, i on simbolizuje osobu koja posjeduje i samopouzdanje i kompetenciju. Bonomov simbol je iz iste knjige. U pitanju su tri ukrštena prstena koje predstavljaju kao trijadu majka, otac i dete, a također spekulacija da mu se dopao je pošto je podsjećen na bubnjeve, a također je pretpostavka da mu cugeru kakav je bio, logo Ballantine piva također nije bio stran koji je isti takav. A Plantov je onako najočigledniji, u pitanju je pero u krugu koji je on nacrtao. A sad zašto najočigledniji? Pošto kao pero podsjeća na list, a i zato što je on liricista grupe, pa kao je pero u njegovim rukama. Ali je zapravo kao takav baziran na simbolu koji ima veze sa mitskom Mu civilizacijom koja je živela na kakvom izgubljenom kontinentu u Pacifiku pre 15.000 godina. I na kraju manji peti simbol, tri trougla koji se dodiruju u jednoj tački, pripada gostujućoj vokalistkinji Sandy Denny, koja je pevala back vokale u numeri Battle for Evermore. I takođe potiče iz Kohove knjige znakova. Na spoljašnjem momentu spreda vidimo jednog starca sa naramkom granja na leđima, a pozadi stambenu zgradu. U vezi sa čim je Page dao objašnjenje da im je namera bila da istaknu kontrast između sela i grada sa porukom da ljudi treba da paze na svoju planetu. a unutrašnja ilustracija zove se The Hermit. Naslikana je po uzoru na tarot kartu istog imena, a u sasvim unutrašnjem lifletu, osim pomenutih simbola i samo osnovnih informacija, nalazi se samo još tekst pesme Stairway to Heaven, ispisan dosta neobičnim fontom, koji je Plant video u nekom starom Arts and Crafts magazinu koji datira iz 19. veka, našao ga je zanimljivim i uredio da im neko čitavu abecedu tako sastavi. I do 2021. godine ovaj album je samo u Americi prodat u 24 miliona primeraka. Stairway to Heaven uspeli su da sačuvaju od objavljivanja kao single i uprkos tome je bila najtraženija i najčešće puštana pesma na radiju čitave te dekade. Sledio je album Houses of the Holy, koji je bio stilska prekretnica. Odbacili su pređašnji težak i mračan blues rock u korist čistog i eklektičnog rock zvuka sa eksperimentisanjem sa regijom i psihodelijom, onako malo neki čudan mišmeš. Umetničko rešenje ovog albuma je veoma zapamtljivo i za ono vreme je dosta škakljivo i to je bila prva saradnja grupe zvanično sa Hipgnozisom. Inspirisano je književnim delom Childhood's End naučno-fantastičnog autora Artura Clarka. I urađeno je na obali Severne Irske, na kojoj se nalazi mnogo neobičajnog kamenja koje je tu kao rezultat neke preistorijske vulkanske erupcije. Aubrey Powell se samo bavio ovim projektom, Storm nije imao živaca, a i neka njegova sarkastična šala je razljutila članove Cepelina i rekli su da neće sa njime da imaju posla. Dvoje gole dece, brat i sestra, su bili modeli i sve je bilo dosta frustrirajuće. Zbog svetlosti fotkanje je bilo moguće samo u zoru i u sumrak, ali je stalno kišilo i bilo je oblačno i klinci nikako nisu ispadali na fotografijama onako kako treba, a hteli su da ih rade crno-bele. I na kraju je neka nezgoda sa tintom u postprodukciji proizvela ideju za tu neobičnu paletu boja koja se na fotki na kraju našla, mesto te željene crno-bele tehnike. A Aubrey je najzad smislio da naprave kolaž od fotografija njih dvoje, mesto da pokušavaju da dobiju jednu dobru fotku ukrupno. E sad, taj dečko je danas britanska televizijska ličnost i u jednom intervju rekao je da je bilo nečeg dosta sablasnog u vezi sa cijelom tom pričom, mada se njegova sestra nije složila sa time i ona se pojavila ponovo na omotu albuma grupe sedmom po redu Presence. Turneja koja je slijedila obarala je sve rekorde po posjećenosti i po zaradi. Prešišali su tom prilikom čak i Beatles-e i njihovu drugu američku turneju po Americi 65. E sad, sa malkice gorkim ukusom u ustima je sve završeno, pošto je pred finalni koncert turneje iz sefa hotela ukrade novac od prodaje karata, ekvivalentan današnjim 1.200.000 dolara. Godinu dana kasnije pauzirali su sa turnejom i oformili sobstvenu izdavačku kuću Swan Song, nazvanu po nekoj njihovoj, to jest nekoj svojoj neobjavljenoj pesmi. Logo je baziran na crtežu liverpoolskog umetnika Williama Rimera. U pitanju je ljudsko biće sa krilima, koje je interpretirano najverovatnije kao ikar i nalazi se na svoj njihovoj memorabiliji. E sad, osim što su tako promovisali naravno svoj materijal, uzeli su svoje okrilje i Maggie Bell, The Pretty Things i Bad Company. Ova kompanija je bila uspešna dok su Cepelini postojali, ali se nažalost ugasila neko kraće vrijeme po prestanku njihovog postojanja. A svoj prvi album koji su objavili u okviru svoje izdavačke kuće bio je Physical Graffiti, za koju su rekli da ne oni već kao establishment, da je to zapravo njihova top ponuda u borbi za titulu najbolji rock band na svijetu, u kojoj su, kako se smatralo, im konkurenti bili Stonesi i The Who. I sve je bilo ono super bombastično, svi koncerti rasprodati, sve je bilo hajpovano i slično. E sad, u ovom muzičkom bloku čuli smo Duran Duran,
čija se verzija pesme Thank You, kao i ona koju smo čuli u prethodnom od Hootie and the Blowfish, našla na albumu Encomium, Tribute to Led Zeppelin, na kojoj su se našli još mnogi muzičari koji su u datom momentu uperisali u okviru Atlantic Recordsa, koji su i objavili ovaj album i bili izdavači Zeppelina sve dok ovi nisu osnovali tu svoju kompaniju. A zatim Dread Zeppelin je dakle američki band koji kombinuje hard rock i reggae stil uz dosta humora i na takav način izvode većinom numere Zeppelina, a prouče se tu i poneki Elvis Presley, Bob Marley, The Yardbirds i slični. A sam pevač ovog sastava, kao što sam rekla, je Elvisov imitator od 150 kila. A za grupu se zapravo čulo zahvaljujući samom Robertu Plantu, koji je izjavio da preferira njihovu verziju pesme Your Time Is Gonna Come u odnosu na svoju originalnu. I na pominjanom Houses of the Holy albumu, a u sada pominjanom reggae fazonu, našla se pesma Zeppelina koju sam vam pustila u ovom bloku. Bonham je iznevezuše nešto bubnjao u nekom momentu u doo-wop stilu, pa je naglo promijenio tempo i iz toga je proizašlo nešto nalik na dub. I ova pesma i The Crunch, koja se u fazonu funka James Browna našla na naišle su na oštre kritike slušalaca i to je zapravo na Pageovo iznenađenje, koji je mislio da je zapravo jasno o čemu se radi, kao da je u pitanju crossover sa regija na muziku 50-ih i Ben i Kinga i slično. A John Paul Jones nije voleo ovu pesmu, a Plant je bio radi da se ona objavi kao single, te je Atlantic delio promo primjerke DJ-evima koji se danas smatraju veoma vrednim kolekcionarskim primjercima. E, zašto se tiče naziva pesme, znači nikako da vam kažem kako se ona zove, a u samim stihovima to ne postoji. Robert Plant je objasnio kao da je u pitanju neka šala u kojoj dvojica Britanaca pričaju, kao My wife is going to West Indies. Sad ove njega pita kao Jamaica, a što bi sa jakim britanskim akcentom, ako bi se izgovorilo pravilno, kako ja u principu ne znam, trebalo zvučiti Jamaica. I sad ove njemu kaže kao no, she wanted to go. Tako da su oni izabrali taj naziv, pošto je on refleksija reggae stila pesme u kojoj se ona nalazi, a i imali su tako malo neki uvrnut smisao za humor. Sada, ako slušalci ne znaju pozadinsku priču i ako zanemare apostrofe koje su ovi stavili, posebno Amerikanci, kao bi obično izgovarali pogrešno, kao dire maker, a u stvari bi trebalo tako nešto, dio maker. Make you sweat, gonna make you groove. Ah, child, the way you shake that thing, gonna make you burn, gonna make you sting. Hey, baby, when you walk that way, watch honey drip, can't keep away. Stand still, got a flaming heart, can't get my fill. Eyes that shine, burning red, dreams of you all through my head. Ho, 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 ho. Found out what people mean by down and out. She spent my money, took my car, started telling her friends she's gonna be a star. Well, I don't know, but I've been told a big leg woman ain't got no soul.
Woman gonna come my way. Need a woman gonna hold my hand, won't tell me no lies, make me a happy man. Ho, 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 ho.
Nakon triumfa zvanog Earl's Court 75 u vidu pet rasporedatih koncerata u Londonu te godine, momci su opet uzeli pauzu koja se odužila pošto su Plant i njegove žene imali tešku saobraćajku. I zbog problema sa porezom, to jest izbegavanjem plaćanja istog, on se umjesto u Britaniji oporavljao u Malibu. I to ne brzinom koja je bila očekivana, nažalost. Sad ova trojica su mu se pridružili posle nekog vremena kada je Plant napisao nešto materijala i krenulo je snimanje albuma Presence, malo na frku. On je bio u kolicima ograničenih mogućnosti, pa je Page preuzeo dosta više odgovornosti i padao je sa nogu, kako je rekao, po 18 i 20 sati na dan. A Plantu je bilo teško pošto je studio bio u podrumu, on je dakle bio u invalidskim kolicima i sve je to bilo na silu. I zamerao je Page-u i menadžeru Grantu što su to sve u principu isforsirali. Album je nazvan Presence po kao moćnoj sili i osjećaju prisustva koje su oni imali kada su bili zajedno. A Hypnosis i onaj George Hardy su osmislili omot. Kreirali su predmet, crni obelisk koji predstavlja kao silu i to prisustvo Cepelina. Takođe se taj predmet prosto naziva The Object. Uopšte i danas, samo se tako na njega referiše. Storm je rekao da on simbolizuje to koliko su Cepelini moćan band, a Page i Plant su rekli da prisustvo objekta na fotografijama čini ljude da zastanu i zamisle se šta je kao suština i šta je stvarno i šta je znam i da je to sve tako uticalo na njih i na njihovu muziku. Kao i za Houses of the Holy, i ovo umetničko rešenje je nominovano za Grammy nagradu. E sad, iako je sve bilo tako super i Cepelini su bili broj jedan u svetu, Presence je dobio pomešane kritike. Oni su se tada nekako više bavili ekscesima i heroinom, no što je trebalo, i publici se to nije baš dojmilo. A zbog Plantovih povreda nisu mogli da idu na turneju neko vreme, a kada su najzad mogli da idu na turneju, opet nisu to učinili u Ujedinjenom kraljevstvu zbog ovih zezancija sa porezom, i tako su gubili simpatije javnosti. 77. godine su svirali po Americi i po Guinnessovoj knjizi rekorda to je do tada bila najveća posjećenost koncerta. Praćeno je to naravno tako raznim situacijama koje se dešavaju na tim mnogoljudnim dešavanjima i to dakle mnoga hapšenja i povrede zato što oni koji nisu uspeli da uđu su hteli da probijaju ograde pa su se gađali flašama i ovim i onim i tako. Znači bilo je ono malo i ovoga i onoga, ali opet kao poenta je tu. U julu te iste godine posle još nekih turbulencija stigla je vest da je Plantov petogodišnji sin iznenada umro od stomačnog virusa, te je otkazan ostatak turneje i budućnost grupe je zapravo bila nejasna, pošto i bez da se to desilo, to među njima četvoricom nekako nije više bilo to već neko vreme. I godinu i nešto su oni napravili pauzu i posle toga su se sastali u studiju grupe ABBA u Stokholmu i nastao je posljednji album grupe In Through the Outdoor. Naziv se odnosio na dve stvari. Na to kako je Robert Plant podnosio smrt svog sina i to što su oni zbog poreza bili persona non grata u Britaniji to pune dve godine. Plant je obezbedio stihove za ovaj album, a muziku po prvi put je najviše je tome doprineo Jones. Page je bio odveć zauzet heroinom, a Bonham votkom. Hypnosis je i ovaj finalni put briljirao. U situacija je smeštena u kakav gin joint u Luizijani, u kom se nalazi šestoro ljudi i svako od njih je kao napravio fotografiju enterijera i ovih ostalih ljudi koje vidi sa svoje tačke gledišta i svoje perspektive. Postoji dakle šest različitih varijanti fotografija koje su urađene nekom kao sepija tehnikom koja bi trebalo, ako se pokvasi, da postane u full koloru. Ja to na svom primjerku nisam radila, tako da ne znam da li radi ili to možda bilo ono nešto po originalnom izdanju, ne znam. Sad, pošto se za njih govorilo da su najveći na svetu i da bi se njihovi albumi prodavali čak i ako bi se našli u običnoj brown kesi, Storm je to dosta doslovno shvatio i uradio je tako da se pri kupovini ne zna zapravo koju ćete scenu iz tog bara dobiti. U pitanju je onaj jednostavan brown, slabo obrađeni papir koji samo ima štambilj kao Led Zeppelin in Through the Outdoor i to je to. Sledila je još jedna Grammy nominacija za ovo umetničko rešenje. E sad, pošto se ovaj album pojavio u vreme rađanja panka, malo je oštrije prihvaćen i momci su bili onako. Da li im se sviđa ili im se ne sviđa, tu su negde. Ali u suštini koncerti su se nizali po Evropi. E sad, dok prvom prilikom jedan koncert nije prekinut, pošto se Bonham uslošilo, i za to je rečeno da je krivo prijedanje. A pred sam početak predstojeće američke turneje, kako su ono, po rasporedu imali neke probe i to, u putu na jednu od tih proba, Bonham je od asistenta kojemu je ujedno bio i vozač tražio da stanu na doručak. Njegov doručak se tom prilikom sastojao od četiri četverostruke votke, znači on je u nekom dajneru ili gde već, znači naručio odjednom četiri četverostruke votke, primjera radi je to otprilike neki sedam deci, i jednu rolnicu od šunke, kao ham roll, ne znam šta je. On je tu votku popio i gricnuo je jedan zalogaj šunke na koji je onda kao humoristično pokazao prstom i obratio se tom svom asistentu kao see breakfast. Tokom čitavog tog dana je nastavio da pije i oni su se onda naveče po završenim probama okupili u Pageovoj kući da se još malo mingluju. Potom je zaspao u njegovoj kući, kao stavili su ga u krevet po strance da spava, da bi sledećeg dana, i to je bilo neko kasno popodne, Jones i još neki, da li ono, asistent ili rodi, nisam sigurna, su ga pronašli mrtvog. On se ugušio sobstvenom povraćkom, tako, eto. Muzičko-filmska smrt, Kit Moon i on, da. Sad, uprko sa apelima i željama publike, fanova, ovih, onih, sve da se njemu nađe zamena, momci su izjavili da bez njega ne mogu da nastave i da bez njega nema Zeppelina. To je bilo 80. godine. Prvo njihovo okupljanje, impromptu, malte ne, bilo je na Live Aidu 85. sa Phil Collinsom na bubnjevima i to je karakterisano kao najgori reunion svih vremena. Da su svi bili raštimovani, valjda su imali dve probe samo pre toga. Plantov glas je bio u offu, Pageova gitara je bila raštimovana, Collins nije imao pojma gde je levo, ono sve je bilo bez veze. A tri godine potom, dakle 88. za bubnjeve je seo Jason Bonham, sin, i svirali su na 40. godišnjici Atlantic Recordsa i isto je bilo jako loše. A kada su ušli u Rock and Roll Hall of Fame 95. čini mi se da je bila godina, tada je baš onako bilo malo nekih frikcija među preostalom trojicom. Naprimer, John Paul Jones kada je kao preuzeo svoj komad nagrade i trebalo da održi neki govor, kao rekao je, hvala vam svima i hvala momcima što su se najzad setili mog broja telefona. Na šta su se ova dvojica onako pogledali, kao da im nije bilo baš najjasnije o čemu se radi, ali nešto jeste bilo u svakom slučaju. E sad, sve je najzad ličilo na nešto 2007. na tribute koncertu za čast Ahmeta Ertegana. Tu se za bubnjevima ponovo našao Jason Bonham i u Guinnessovu knjigu rekorda je tada ušlo da je to u pitanju bila najveća ikada potražnja za ulaznice. Bilo je 20 miliona kao upita, zahteva za karte je poslato. Kritičarima se svidelo i svima se svidelo i kao najzadeličilo na nešto. I Page, Jones i Bonham mlađi su bili jako zagrejani za to da imaju reunion tour. Dok je Robert Plant tada imao neku svoju eskapadu sa country pevačicom Alison Krauss i rekao im je, mada onako to je bilo onako malo im je frknuo, kao da moraju da se strpe, da ga sačekaju kao ako hoće da sa njim rade nešto. I oni su rekli može, ali je posle ipak ispalo da ne može predomisliti. Zvali su ga na kafu i onda nisu bili kod kuće. Ja ne znam u kakvim su oni odnosima. Danas nam, ono, 2012. su bili kod Obame da prime ono neko ordenje i sve je to bilo lepo, ali opet davno je bilo, stvarno ne znam kakvi su im odnosi. Malo, ajde, neke suma sumarom, šta znam, muzika Cepelina, dakle, ukorenjena je u bluzu. Meni najdraža možda informacija od svega. Tu su ona sa početka bili Muddy Waters i Howling Wolf i tako dalje. Sa grupom Deep Purple iz Black Sabbath predstavljaju zapravo svetu trojstvo britanskog hard rocka i heavy metala, ranih i srednjih 70-ih. Moj omiljeni rock muzički kritičar nije se baš proslavio po mom mišljenju sada šta je za njih rekao. On je rekao kao da je neka njihova muzika zapravo govori o vezi između čovečanstva i tehnologije, šta god, i takođe ih naziva art rock grupom. E sad, o njihovoj veličini, značaju i poređenju sa Beatlesima i svim ostalim sam vam već rekla u proteklih sati, koliko, 15-20. Ono što nije tajna je da su imali malo da kraduckaju tuđe rifove ili stihove, pa su često bili tuženi sa različitim ishodima. Sad, slučajeva ima mnogo, onako, i od albuma do albuma, ja sam neka tri, recimo, izdvojila. Naprimer je tako pesma Baby, I'm Gonna Leave You. Pripada zapravo Joan Baez, u stvari izvodila je Joan Baez, a za nju je napisala Anna Bredon. I ta osoba je tek 1980. za to saznala i naknadno je dobila kintu za autorstvo. Zatim Whole Lotta Love neodoljivo podsjeća na You Need Love Willie Dixona, sa kojim su se vansudsko nagodili, isplatili su ga dobrano, ali nisu završili na sudu. I naravno, najveća od najvećih, Stairway to Heaven, protiv pesme Taurus, psihodelik rock grupe Spirit, za koju su zapravo Cepelini otvarali koncerte u početku, na početku karijere, izvodili su neke njihove stvari. Sad, ovaj slučaj je ganjan čak do američkog vrhovnog suda i zvanična presuda je u korist Cepelina. U ovom poslednjem bloku smo od njih čuli All of My Love, moja omiljena njihova pesma, eto čak, ali je skroz sa poslednjeg albuma, i Plant ju je napisao za svog sina. Zatim Rodgera Daltrija smo čuli, Rock and Roll, i Hey Sid Dixie, grupa iz Nashvillea koja izvodi bluegrass obrade hard rock pesama ili pak pesme nekih drugih žanrova, ali koje su po prirodi satirične, i to rade u samo iznađenom stilu koji su nazvali rock grass. Ime grupe Hey Sid Dixie je lingvistička igra imena grupe AC/DC. Oni su za koliko, 20-ak godina, 2001. su osnovani, izdali su 16 studijskih albuma, nastupali su, ne znam, u 30 zemalja širom sveta. To sve bude, znači, na bluegrass muzika, na akustičnim instrumentima koji su povezani na struju. Za tu priliku ne znam kako bih drugačije rekla. I nazive albuma su im super smešni. uvek ima neka referenca, znači na band koji se, o kom se radi, ali je Hillbilly Tribute to AC/DC, to im je prvi album. Zatim Kiss My Grass je Hillbilly Tribute to Kiss, Let There Be Rock Grass, Nicotine and Alcohol bi bila referenca na Dr. Feelgood, i baš mi je ovaj smješan Free Your Mind and Your Grass Will Follow. A to je bilo to, eto, za večeras mali specijal grupi Led Zeppelin. Sat i po vremena smo se slušali, hvala vam na tome. Sljedećeg utorka se družimo ponovo u vezi sa nekom drugom temom. Ćao!
Ja sam Sonja, ovo je Večernja škola. Večernja škola rock and rolla. Utorkom u 8:00.